día máis abrimos sons de nos en Radio Fusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández dende a parte técnica e de quen lles fala, Susana Falcón. Que sexa súa é un alegato a favor da xustiza, o amor á terra e a conciencia. É unha das cancións incluídas no oitavo disco de SES, Diante un eco, e coa que hoxe abrimos a nosa lista.
Cavando sepulturas, inquisidor. Un arrebato de cultura que é a única cura para o terror. Un parapeto contra usura a base de lecturas en excepción. E alguna dose de locura que arrede a impostura da poboación. Señor, que todo crea, que escoite a esta tea con sensatez. El que pode contar area, que conte o que falsea por unha vez. Que testifique avergoñado ante os abandonados, sea razón. E que indemnice os afectados con pagos atrasados, sentilación. E que o causante cargue
capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Despertemos, despertemos humanidad. Ya no hay tiempo.
Forza transmiten estas cinco mulleres que forman a Banda da Loba, Fiestas Abertas, e un tema que forma parte do seu último traballo titulado Xabón Lagarta.
Amizade ten flor que reventa nas paredes. Sobrevive da podremia mutua e só precisa das fiestras abertas onde nace e se deita o sol de dentro. A amizade só precisa das fiestras abertas. Compartir as cordas de tender a roupa, vibrantes de emoción e de necesidade. por aquelas cousas que auga da vida non dá lavado, pola dor que as esfrega, deteriora, volve inútis. E entón, hai que poñelas a secar, ao ar das bocas abertas, xanelas asustadas. A amizade só precisa das fiestras e as bocas abertas, das cordas de tender, vibrantes de emoción e de necesidade. Non é amor no sentido estrito da palabra, senón amor de luz, esa grande indiferencia que produce estar ao alcance, estar ao alcance, porta con porta, vida con vida, coas cordas frouxas, destensadas, máis e máis, a medida que a auga do tempo amolece o tecido irreversible destes nosos corpos, o único que somos. A amizade só precisa das fiestras e as bocas abertas, das cordas de tender frouxas, destensadas, vibrantes de emoción e de necesidade. De emoción e de necesidade. De emoción e de necesidade.
Agora ata Fonsagrada con Xoán Curiel, o que escoitamos co seu tema Bolboretas na barriga.
É como paralo todo, ainda estando en movimento. Que será, será o invento máis genial. É como voar no vento. Vai e ven e vai, non para. É como deter o tempo. Bolboretas na barriga, é o superheroe que pode voar co vento. Bambéame, bambéate, bambéame, bambéate, bambéame, bambéate, bambéame, bambéame. A carriola me lide, balancean en billestro, bambean en coto, va desemparar, errandean no acibeiro. Tenche moitos, moitos nomes, iso é porque o usan moito. Dio bam bam bam, lindeira pra balar, a rolín balanza e zoncho. Bambéame, bambéate, bambéame, bambéate, bambéame, bambéate, bambéame, bambéame. Bambéame, 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 bambéame.
A malfalada de Pauliña é a canción que nos atopamos no posto número 11.
Eran dous amigos que se contaban todo, vivían as presas, nunca ian a modo. O maior de todos chamábase Xosé, ao outro máis cativo puxeronlle nené. Coa guitarra o lombo compartían motel, daballe pra whisky, non teñían pra comer. Porque isto é Galicia, porque isto é Galicia, porque isto é Galicia. Non trexas niñolis, non trexas
E quen está no 10? Pois Eila Patricia, co seu Camiño Branco.
Dende aquí vexo un camiño que non sei onde vai, polo mismo que non sei, quixera o poder andar. Que estreitiño serpentea entre prados e navals, e ando feito aquí escondido, relumbrando máis alá. Camiño, camiño branco, non sei cara sempre tentándome co seu lindo clarear, que eu penso non sei por qué nas vilas que eu correrá, que o jallante sindo, mas sindo, sempre cara onde vas. Camiño, camiño branco, non sei cara onde vas, mas cada vez que te vexo, quixera quixera poderte andar. mais fuxo non anque fuxa. Dun lugar a outro lugar, de mi mesma.
Continuamos a disfrutar da música galega en Sons de Nós en Radio Fusión, agora con Espellos, unha canción de Xoana que forma parte do disco Dardos.
Digna meus beijos é verbais. Por muito que discutamos, que alberguemos diferenças, reconciliáveis só cabo o agarimo.
Manolo Pirolo é o título dun tema que forma parte do último traballo de Flow do Toxo titulado Aquí están as que gritan.
Manolo, cuidao, a muller resucitou. Manolo Pirolo matoute a muller con sete coitelos e un alfiler.
Continuamos coa enerxía do Sonoro Machín e o seu Quero Te Máis.
Cando non podo dormir, sigo esperto toda a noite e non deixo de bulir. Dando voltas no meu leito, teño gañas de voar. Sai meu corazón do peito, sei que a poderás toupar. Cando facemos o pino, a limpar no teu os pés, ou botamos a turuxos antes de que pase o tren. Cando chego a pulseira feita con mil alegrins, miro te os ollos de cote pra poderche así dicir: quero te máis, quero, quero te máis, que a tortilla de patacas con xamón. Quero te máis, quero, quero te máis, cada vez que me latexo o corazón. Boca un sorriso e nos ollos un candil que ninguén pode apagar. Cando corre xunto a min, o meu corpo trementeiro, tremen pernas, tremen mans. Sai meu corazón do peito, sei que a poderás toupar. A pintar arcos da bella de colores polo ar. Cando escribes o meu nome nun espello, nun cristal, ao encendermos unha radio este son poder ouvir. Mírote os ollos de cote pra poderche así dicir: quero te máis, quero, quero te máis, que a tortilla de patacas con xamón. Quero te máis.
vez que me late xa o corazón. Quero temáis, quero, quero temáis, que a tortilla de patacas con xamón. Quero temáis, quero, quero temáis, cada vez que me late xa o corazón. Maite sai tú, Maite, Maite sai tú, que a tortilla de patacas con xamón. Maite sai tú, Maite, Maite sai tú, cada vez que me late xo corazón. Quero temáis, quero, quero temáis, que a tortilla de patacas con xamón. Quero temáis, quero, quero temáis, cada vez que me late xo corazón.
No seis, escoitamos Enterro de Manuele de Felisa.
Doces beizos cada leito para os meus ricos Canadá. Doces beizos cada leito para os meus ricos Canadá. Ahora en calou xa vos dentes calousa dos dentes para na cova os pechar. Meniñas fachos dourado para o cortexo alumar. Cortexo alumar e de llava cue de mel para por eles chorar. E de llava cue de mel para por eles chorar. Responso cantar o ruxinol da tua voz para o responso cantar dese xeito como non hei matar os meus bicos na tua boca. Se vou enterro a levar os meus bicos na tua boca.
Nace Buenos Aires, pero tamén se considera camariñana. Estamos a falar de Belén Tajes, que sobe ao top 5 da lista co seu éxito Con Marea.
Esperaba más de ti, esperaba más de ti. No fondo temporal.
Seguimos a repasar éxitos agora con Ortiga, este tema que se chama O Solar.
Nunca te olvido, he creído cantando esa inmenso. Toda mi tarde de triste entre dos sentidos. O feo el sitio, la tierra que espera si estamos solos. Soy invencible.
Toda mi tarde de triste entre dos.
de Madalena Gamayo es un proyecto que integra letras y melodías que invitan a conmover, conectar y reflexionar sobre o ser, a vida y a sus contradicciones, desde un universo sonoro muy ecléptico e atrevido. Todo o mundo teu es un tema incluido en este nuevo álbum que se llama Invento.
Existe o espírito.
Catuxa Salón vén de lanzar o seu primeiro EP, chámase Nunha Aldea, e conta con 5 cancións que se pechan con este Chicharras.
Cantan as chicharras pola noite, titilan tres marías la noceo. Le diste mucho al mate por la tarde y no puedes dormir. En Aymogasta crecen olivos, aunque ya no los veo. Precordillera andina, desierto de mis adentros. Tengo dos abuelas que lucharon, por eso todo lo tengo, llevo una cada lado. Me advierten si me quemo.
E acadamos a posición máis alta da lista. Baiuca é o grupo que está no número 1. O seu último éxito chamase Diamante, coa voz da ilicitana Alba Reche.